dhageenyeef kadubbisnerra. Torban tokko dura mariin haala nageenyaa mooyyaalee irratti geggeeffamus ammallee magaalattiif naannawa isheetti nagaan hin buunee jiru jiraattonni hidhattoonniif namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kabulchiisa naannoo Somaaliirraa dhufan gandoota aanaa mooyyaalee keessatti lubbuu namaa akkasumas immoo qabeenyaarra balaa geessisu isaaniitti kan isaan dubbatan. Bulchaan magaalaa mooyyaalee obbo Fuggisaa Dheengee ammas haalli nageenyaa magaalatti yaaddessaa akka ta'e himanii bulchiinsi magaalattii fi kagodinaa furmaata barbaaduudhaaf jecha mootummaa naannootiif gabaasuu isaanii dubbatanii jiru. Waajjira bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaatti daayirektara odeeffannoo kataan koloneel Abbabe Garasuu mootummaan furmaata barbaadaa jiraa jedhu. Galmoo Daawwitu gabaase.
Haleellaa hidhattoonni naannoo shanii dhufan jedhaman sadaasa 11 kaasee walitti aansuun guyyoota 7 mooyyaalitti gaggeessanii turaniin namoonni 11 du'anii 85 ol ammoo miidhaan qaamaa irra dhaqqabee ture. Haleellaa kana dhaabsisuuf mootummaan yeroos raayyaa ittisa biyyaa gara magaalattiitti dabalataan kan bobbaasee ture yoo ta'u waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaas marii nagaa buusuu jiraattota waliin torbee dura taasisee tureera. Haa ta'u malee jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti mooyyaaleen ammas nagaa hin qabdu.
Erga isaaniin geggeeffame irra ba'eedha. Baay'ee dhukaasii turee eegas yommuu ollaa gara mana barumsaa sun ni jiraani. Manneen qara gugubatanii deebi'aa gugubaa turte raayyaan ittisa biyyaa itti dhukaasaa ture. Ammallee ergasii gaddeebanii magaala keessallee manneen amma kalee jechuun gara diidamaa kan gulu mana timirtii biiroo san qaqaraan duraa guddee har'allee irrallee jeequmsa magaala keessaa kaasuudhaaf guddee. Uummata raayyaa isaanii si barkaan akkaan tochaa jiru. Qeerroo warra yeroo isaan tarkaanfii mana fudhatan ammoo kan beekamudha raayyaan dhaabbateetu ilaala jechuun kalee isaallee jechuun. Hanga amma har'amoo magaalattiin hundumtuu xiqqoo tokko baay'ee nama sodaachisti turte yookaan nama kan fa'a. Haalli akkuma kun jira wanti furmaati kennameefillee hin jiruudha. Namni keessaa deebi'ellee hin jiruudha. Maali garate amma isaani akkuma korri sun irra deeffame irra ba'een guyyaa guyyaadhaan man namaa gubaa jiru manni sun irra deebi'an akka namni ittiin deebine. Hidhattoota isaanii dudduuf kaanii ijoolleen isaanii yaa'anii man gubanii. Hundeewwan isa tokko raayyaa ittisa biyyaa dhukaasanii turan guyyaa walitteenyaa jalqaba.
Jiraataan magaalattii kan nuti dubbisnes mooyyaaleen keessatti balaan guyyuma guyyaan takkaa dhabamee hin beeku jedhu.
Warri naannoo shanii eegeen guyyaa kanatti kekkaleenan butanii qaluu keessa jiran. Waajjir barnootaallee kaleellee guban manneen dhuunfaa gama irraa ispaartii keessa jiranii gubbaa jiranillee kan hin guban dhiigaa kanallee hoteelii taayyee hoteelii baachaa dudduubaan qabsanii bubuuf yaa'anii qotan warri guyyaa guddaa deeligeeshinii guyyaa guyyaatti rakki raawwachuu jiran uummata irratti qabeenya irratti nama irratti rakki raawwachuu jiran rakki tuqaleessa. Kaleessa ijoollee arsii kana geellee gadduufti ijoollee lama tokko bira butanii tokko bira deessee ba'e. Ammallee asuma jaarsi tokko warra arbaleetiif taasisaa taa'uu jira namtaanillee karaa gubruukaatiin bittee qalti. Wanti waayisuun mootummaa fakkaata tokkollee baraan qabduu bittu guddaa waan qabduuf waajjiriin dhoofte danii sodaatanii warra waraana qofaa waajjirri to'atee hin keessiif malee hojjataa waajjirti hin hojjechuu jiru hin jiru. Raayyaan ittis yaallee ni nuuf jirti. Wooma wanti tarkaanfii walirraa fudhatan tokko hin jarree jechuun.
Obbo Abduu Bawaaqoo bakka bu'aa paartii Koongireesii Federaalistii Ka'aanaa Mooyyaaleeti. Haleellaan hidhattoonni naannoo shanii dhufaniin jiraattota aanaa mooyyaalee irratti gaggeeffamaa jiru jireenya namoota hedduurraan hubaatii geesseera jechuun dubbatu.
Gandoota akka caamu gandoota akka manaaf kaasishaa barree keessa deemtee akka barbaadde duwwaa tokko kaleessa makkalaakkaa bira baatee gubaa jirti walis laafaa gubaa jirti uummati seenani dinnicha shunkurtii bitachuu dadhabee jira. Dubartooti rifattee garaachirraa bu'aa jira. Mootummaan asaattamaan akkinni waan kan nurraa dhaabu yoo kan hin ta'in karaa Soomaalis Ashabaab guutee nurratti jirsaa jirti. Meeshaan taaneen uummata keenyaadhaa jirti. Kan du'an aangoo dhabaniitiin jedhan shirri keessatti hojjechaa jiranii meeshaan taaneen uummata keenya dhufaa jiranii uummati aanaa mooyyalee rakkachaa waan jiruuf Koongireesiin Federaalizimii uummata Oromoo. Akka wanni kun nurra dhaabatti kaan dhaabsa kan dabarsu.
Obbo Abduuba dabalanii raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisu sirriitti itti gaafatama isaa ba'aa hin jirullee jechuun kumatan. Obbo Fuuggicha Dheengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Waa'ee marii nageenyaa Mooyyaaleetti ta'e isaan gaaffee deebii kananaaf deebisan.
Agamoo ani kuma qabutti egi biraaleta maal ta'an asitti mariisisanii anis osoo naannoo kuma mariisisanii irratti hirmaatee hin ture garuu. Isaan deebi'anii warra dhigaadichu dhufanii yeroo dhabaa mariisisuuf yaalii godhanii turan innis laayisumaan milkaa'ee fakkaatu mariin tokko ammoo gaafa sisillee sunti ministeerri nagaa jarole oromo sisi jarole garri le walis ya ami achi parisu su yali kore sejran sulle min kai ni sa wanaka maranje su ali mudali pira jone ha mudam mukai solo ju le fali mudam mukai jisti anne quran ni se manen pa mudala kai hero warno sa pa gubu pa duha sa akna ni sala mukhale singul khaufa kwasa yali ko duha ore rayat ziya kun ju de me san sak duha du alat wani arari bin ju dan khaina nanni akka ofsa rahu diramale akisan gubu bani fa kaum su duha sa dinama ferani ti duha sa bani duro isma to kolama le sa duha sa re jira ni kam khaina de bin kan namne adu rayat ziya khana te de nexani duro raf je made kam jani te nexani waran banu fi alkanis ziya amas ranke ma banu sa te chijran amma yu sana ni sana khasan ko pawo jira ni farana
abu fogich kominjira toni rayat sabiya raqaban dugada ajran ittiyanse yoyida toni kun seeranan dufani hubate geisan worra kanato anno jela ulchun madaddabame ga fijidu ga penture akas jedu
otowatu fedewani ngamne atwaka yohane otumun federala tiyu warotan bi khandiga jiran warotan naga khanne diga jiran kana towada ere ajajin kanni sta sari tawba nanamo otumun manuju akan towatu fi haga maji kopi girachulabu tigunlata male uma vedala yodugumani laftana nagabusu fede yakamdotsun khase rakhdiosu vedase tokon tokon isani wada waga den garba jirala toyane suwal indi hangola ban undai yumbe kha tarkafi nakasi tisoni dagame sinjuru wada santide mande wandi sadde mande ndu ansi ajay khorum guyasu nidi yu khoram monana shagariti jarwete nafa gorintanile jarulel yakamdoti sani wagga gam dibasuran hundini yu khadwani masa to yu hundini ko tulgan ka tirma tan kuran nanni marin den tangire ka fasen jiru ak jarule nagati lala mani khagalani amma sani oran sani ke desa jiru
kolonel ababa garasu wajira bilchin safi na genya oromiyatti director adi maude fannoti komijira to ni matanif debi ak kenanga fenture isangaru amma rakkon na genya jiru moyalen ke satti duranira salpata du fe rade bi jiru naf kenan bari lubuna maraga ajiru fi kakabenye barbada ajiru sanif kafnanis sun suta kamfura made muje chunde bikenan hatoti motumanna nula meni fi kaferala rakko kana furuf malka eje de gafenture
iroti kamfuramu warra sera dabdota giddu sana de mani umata kenya walistina kan sera abdiye pa rago de mu manna daga ma walke sejira ada umanna dasa sin jar sin yajira boarding da jiru kana walke sede mani ummanni kenya yero yerotti dangarra warri jiru aanaan yero rakkin ka'e duwa wacu fi gootun ta'e to rakkin ka'in waan rakkina ta'u malan gamalachi nu laalani akka rakkin ka'ane jaarsani iyyaatin akkan sinne sinjede ilaalama bulchiiso ta naannootin okanin waa aanaa godinaan laalama kan deemu fi furamaa kan deemuga
kolonel abbebe waye ko mijira toni rayet sabiya raqaban imatanis gafannan sunis irrecalan walamanta dabu kan andura uma merra kan dufeda rayanet sabiya hawasa gama lamani tifu kitata jajilu qaba ajechun debi kenan alilai da toni jedarbe torbe tokof moyalet banani turanin jiratoni kuma turba tamaul qebu qani jiru jeda anam moyale gaba saradio sagale amerikaf galmo dait nairobi